Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigar med Carsten Farao.
Ja, velkommen til endnu en lørdag aften med en cigar og en historie. Vi starter med det ene og fortsætter med det andet. Og det er jo I.P. Jacobsens Niels Lyhne, jeg er i gang med at læse for jer. En stor klassiker i dansk litteraturhistorie. Den udkom i 1880. Stakkels Jacobsen døde 5 år efter, i 1885, kun 38 år gammel. Men der havde han altså nået noget. 2 romaner, der begge to står som virkelige hovedværker i historien. Fru Marie Gruppe og Niels Lyhne. Debutnovellen Mogens og en række andre noveller og en række digte. Det blev det til, samtidig med at han oversatte Darwins hovedværker og uddannede sig i botanik med speciale i ferskvandsalger. Så selvom han var en lidt drømmende og handlingslammet og ikke særlig aktiv type, så fik han alligevel noget for hånden. Vi er jo nået lidt over midten af romanen. Bare så I ved det. Og jeg skal ikke her resumere hele Niels' barndom og ungdom, som vi har fået beskrevet. Men vi er jo nu kommet dertil, hvor han sammen med sin ven og fætter Erik, der egentlig var billedhugger, men nu er begyndt at male malerier, er på vej til sin tante, Rosalie, som er gift med konsul Claudi i Fjordby. Og her kommer beskrivelsen af, hvordan man kommer til Fjordby og til konsulens store gård. Den hovedlandevej, som kommer fra Fjordbys rigeste opland, når byen mellem 2 mægtige tjørnehække, der er til hegn for konsul Claudis køkkenhave og hans store strandhave. Hvor vejen så bliver af, om den ender lige for ved konsulens gårdsplads, der er så stor som torv, eller det er den, der gør en drejning, og mellem hans lade og tømmerplads løber op igennem byen som gade, ja, det er en skøn sag. For mange af de vejfarende gør drejningen og kører videre, men der er også mange, der stopper op og anser målet for nået, når de er kommet inden for konsulens tjærede bord, der altid står vidt åben, med fløjene slået tilbage og med udspilet skind til tørring på fløjene. Gårdens bygninger var alle gamle, med undtagelse af det høje pakhus, hvis kedelige døde skifertag var Fjordbys nyeste nyt på bygningskunstens område. Det lange, lave forhus så ud, som om det blev trykket i knæ af 3 store kviste, og gik i en dunkel krog sammen med bryggers og staldlængen i en lysere krog sammen med pakhuset. I den mørke krog var bagdøren ind til butikken, der tillige med bønderstuen, kontoret og folkestuen dannede en lidt skummel verden for sig selv, hvor en blandet lugt af simpel tobak og jordslåede gulve, af krydderier, ramt tørfisk og vådt vadmel gjorde luften tyk og næsten til at smage. Men var man så gennem kontoret med det gennemtrængende os af sejllak nået ud i gangen, der dannede skellet mellem forretning og familie, så blev man ved den herherskende duft af ny damepynt forberedt på værelsernes milde blomsterduft. Her var ikke duften af en buket, ikke af en virkelig blomst. Det var den mystiske, mindevækkende atmosfære, der dvæler over et hver hjem, og om hvilken ingen bestemt kan sige, hvorfra den kommer. Hvert hjem har sin. Den kan minde om tusind ting, om lugten af gamle handsker, om nye spillekort eller åbenstående klaverer, men altid er den forskellig. Den kan overdøves med røgelse, parfumer og cigarrøg, men den kan ikke dræbes. Altid kommer den igen og er der, uforandret, som før den var. Her var den som blomster, ikke levkøjer eller roser, ikke nogen blomst, der er til, men som man kunne tænke sig duften af disse fantastiske safirmatte liljeranker, der snirkler sig i blomst op om vaser af gammel porcelæn. Og som den passede til disse store lave stuer med deres arvede møbler og gammeldags sirlighed. Gulvene var så hvide, som kun bedstemødres gulve er. Væggene var ensfarvede med en let lys guirlandetegning hen under gesimsen. Der var stukrose midt i loftet, og dørene var kanelerede og havde blanke messinggreb i delfiners lignelse. Om de småruede vinduer hang luftige, filerede gardiner, hvide som sne, folderigt og kuket hæftede op med farvede båndsløjfer, som omhængede om en brudeseng for Koridon og Filis. Og i karmen blomstrede der i grønspraglede potter, gammeldags blomster, blå agapanthus, blå pyramideklokker, finløvede myrter, ildrøde verbener og sommerfuglsbrogede geranier. Men det var dog navnlig møblerne, der gav det hele sit præg. Disse urokkelige borer med vidtstrakte flader og mørknet mahoni, stole, hvor ryggen krummer sig som en spån sammen om en, skuffe møbler af alle mulige former, kæmpe kommoder, indlagte med mytologiske scener i lysegul træ, Daphne, Arachne og Narcissus, eller også små sekretærer på tynde snoede ben, hvor hver lille skuffe har et mosaik af dendritisk marmor, forestillende ensomme, firkantede huse med et træ i nærheden. Det er alt sammen fra længe før Napoleon. Der er også spejle med blomster i hvidt og bronze, malet op på glasset, siv og lotus, der svømmer på den blanke sø, og så er der sofaen, ikke disse små ting på fire ben, med plads til to. Ja, grundmuret og massiv hæver den så op fra gulvet, en helt rummelig terrasse, til hver side bygget i et med et brysthøjt konsolskab, oven på hvilket igen et mindre skab arkitektonisk stiger op til mandshøjde og bringer en kostbar gammel krukke uden for menneskebørns rækkevidde. Det var intet under, at der var så mange gamle ting hos konsulens, for hans far og hans bedste far før ham havde nyt og hvilet ud inden for disse vægge, når der var ro for arbejdet på tømmerplads og kontor. Bedstefaren, Biron Berensen Claudi, hvis navn forretningen endnu førte, havde bygget gården og mest interesseret sig for butiks- og produkthandlen. Faren havde drevet tømmerhandlen op, købt markjord til gården, bygget laden og anlagt de to haver. Den nulevende Claudi var slået stærkt ind på kornhandlen, havde bygget pakhuset op og forenet virksomheden som engelsk og hannoveransk vicekonsul og som Lloyds agent med sin købmandsbestilling. Og kornet og Vesterhavet gav ham så meget at tage vare, at han kunne føre et dilettantisk overopsyn med de øvrige grene af bedriften, der var delt imellem en falderet fætter og en gammel umedgørlig avlskarl, der hvert øjeblik satte konsulen stolen for døren ved at hævde, at hvordan det så gik med købmandsforretningen, så skulle markjorden passes, og når han skulle pløje, så kunne de tage heste til at køre tømmer, hvor de ville. Hans fik de dævlen til ham ikke. Men da kalen var dygtig, var herved jo ingenting at gøre. Konsul Claudi var et par år op i 50'erne, en ret anselig mand med regelmæssige, lige ind til plumphed, kraftige træk, der lige så let tog sig sammen til et udtryk af energi og lunken kløgt, som de slappedes til et næsten forsorent udtryk af slikken smagende nyden. Og han befandt sig også lige så godt i sit rigtige element, enten han dirkede en handel igennem med lune bønder, eller akkorderede med en flok stedige bjergere, eller han ved en sidste flaske portvin mellem grånende søndere lyttede til mere end slibrige historier, eller selv fortalte dem på den uforbeholdent udmalende måde, han var berømt for. Dette var imidlertid ikke hele manden. Den uddannelse, han havde fået, førte det med sig, at han uden for spørgsmål af rent praktisk natur befandt sig på fremmed grund. Men derfor lod han ikke hånt om det, han ikke forstod. Skjulte ikke heller, at han ikke forstod sig på det, og endnu mindre faldt det ham ind at snakke med og fordre sin snak respekteret af hensyn til, at han var en ældre, praktisk erfaren, højt beskattet borger. Tværtimod kunne han med en næsten rørende andagt sidde og høre på damers og unge menneskers samtaler om sådanne emner, og nu og da med en omstændelig undskyldning fremsætte et beskeden spørgsmål, der så godt som altid blev besvaret med den største omhyggelighed, og så takkede han for svaret med hele den forbindelighed, den ældre så kønt kan lægge i sin tak til den yngre. Der kunne i det hele taget i enkelte heldige øjeblikke være noget overraskende sart over konsul Claudi. Et længselsfuldt udtryk i hans klare brune øjne, et vemodigt smil om hans stærke læber, et søgende, erindringsfuldt tonefald i hans stemme, som om han havde længsler mod en i hans øjne bedre verden end den hans venner og bekendte troede ham given i vold med hud og hår. Mellem hin bedre verden og ham bar hans kone bud. Hun var en af disse blege, blide jomfru-naturer, der ikke har mod eller måske ikke instinkt til at elske deres elskov ud til, der ikke er selv tilbage i det dybeste dyb af deres sjæle. End ikke det flygtigste moment kan de gribe således, at de blindt betagende kaster sig hen under hjulene på afgudsbilledets vogn. Det kan de ikke, men ellers kan de gøre alt for den, de elsker. De tungeste pligter kan de opfylde til de smerteligste ofre af de rede, og der er ikke den ydmygelse, de er bange for at bære. Sådan er de bedste af dem. Der blev nu ikke stillet så store fordringer til fru Claudi, men helt uden sorg var hendes ægteskab heller ikke gået hen. Det var nemlig en offentlig hemmelighed i Fjordby, at konsulen ikke var, eller i hvert fald indtil for få år siden, ikke havde været den allertroeste ægte mand, og han havde flere uægte børn, både i byen og på landet. Naturligvis var det en stor sorg for hende, og det havde ikke været hende let at svinge sit hjerte til at holde fast og ikke slippe, i det oprør af skinsyge, foragt og vrede, skam og synende skræk, som da havde lavet hende føle alt fast grund borte under hendes fødder. Men hun stod imod. Der kom ikke blot ikke et bebrejdende ord over hendes læber, men hun forhindrede enhver tilståelse fra mandens side, enhver tydelig bøn om tilgivelse og hver den ting, der kunne se ud som et angrende løfte. Hun følte, at hvis det kom til ord, ville de rive hende med sig bort fra ham. Tigende skulle det bæres, og i tavsheden søgte hun at gøre sig medskyldig i mandens brøde ved at anklage sig selv for den selvforskansning, hendes kærlighed ikke havde været stærk nok til at få hende til at opgive. Det lykkedes hende at gøre denne synd så stor, at hun kunne føle en ubestemt trang til tilgivelse, og i tidens løb kom hun så vidt med sig selv, at det rygte kunne opstå, at de piger konsul Claudi havde forført, for dem og deres børn blev der sørget anderledes end med penge. Der måtte være en skjult kvindehånd, som værnede om dem, holdt onde ting borte fra dem, holdt dem oppe og førte dem. Således gik det til, at synder ventes til det gode, og at en synder og en helgen kom til at gøre hinanden bedre. Claudis havde to børn, en søn, der var på et handelskontor i Hamburg, og en 19-årig datter, som hed Finimor, efterheltinde i Saint Roch, en af fru von Palzows romaner, der havde været meget yndet i fru Claudis pigetid. Finimor og konsulen var nede at tage imod damperen den dag, den bragte Niels og Erik til Fjordby, og Niels blev behageligt overrasket ved at se, at hans kusine var smuk, til han havde hidtil kun kendt hende fra et skrækkeligt gammel familie, der gjorde utopi, hvor hun i en dampfyldt atmosfære dannede gruppe sammen med sin bror og sine forældre, alle sammen med hektisk kamin på kinderne og med stærk forgyldning på deres guldstads. Og nu var hun så nydelig, som hun stod der i sin lyse formdagsdragt med smalle bandelersko og sorte korsbånd op over den hvide strømpevrist. Stod der med den ene fod op på kanten af bolværksbjælken og bøjede sig smilende frem for at række ham sit parasol håndtag til goddag og velkommen, inden damperen rigtig havde fået lagt til. Hvor var hendes læber ikke røde? Og hendes tænder hvide, og hvor hendes pande og tindinger tegnede sig fint under den brede Eugenie-hat, gennem skyggens langt nedhængende sorte knipling, tung af stenkulsblanke perler. Endelig kom landgangsbroen ud, og konsulen trak af med Erik, for hvem han allerede havde forestillet sig, mens der var 6 alen vand imellem dem. Straks derpå havde han råbende indviklet ham i en skæmsom samtale om søsyns kvaler med en vis hattemager enke, der var ombord på damperen, og nu var han i færd med at henlede hans beundring på de store lindetræer uden for amtsforvalterens, og på den nye skonnert, der stod i spanter på Thomas Rasmussens værft. Niels fulgtes med Fenimor. Hun gjorde ham opmærksom på, at der var flag oppe i strandhaven til ære for ham og hans ven, og så begyndte de at tale om etatsrådens derovre. De var straks enige om etat, altså over i København. De var straks enige om, at etatsrådinden var lidt en lille smule, ja, de ville ikke sige ordet, men Fenimor satte et stramt smil op, i det hun gjorde en katteagtig bevægelse med hånden, og det var åbenbart tilstrækkeligt betegnende for begge, sådan som de smilede, og så straks så alvorligt ud. Tavse gik de videre, stærkt optagende af tanken om, hvordan de tog sig ud i hinandens øjne. Fenimor havde tænkt sig Niels Lyner anseeligere, mere udpræget i væsen, mere bestemt karakteriseret, ligesom et ord med en sort streg under. Men Niels derimod havde fundet så meget mere, end han havde ventet sig. Han fandt hende indtagende, næsten bedårende, til trods for hendes dragt, der havde så mange af provinsdamens alt for store fikshed. Og da de kom ind i konsulens entré, og hun tog sin hat af, og i det hun beskæftigede så ned, rettede på sit hår med sådanne vidunderligt graciøse, lagende, bløde bevægelser i hånd og håndled, følte han sig så taknemmelig for disse bevægelser, som om det havde været kærtegn. Og hverken den dag eller den næste kunne han komme bort fra denne, ham selv lidt gådefulde taknemmelighed, der under tiden blev så selsom svulmende, at han tænkte, det ville være den største lykke at turde takke hende med ord, fordi hun var så smuk og så sød. Snart fandt Erik såvel som Niels sig hjemme i konsulens gæstfri hus, og var efter et par dages forløb fuldstændig optagende af det hyggeligt ordnede driveri, som er det rigtige ferieliv, og som det er så vanskeligt at beskærme mod gode menneskers venskabelige overlast. De måtte opbyde alt, hvad de havde diplomatiske evner for at undgå alle de beklumrede aftenselskaber, store haveture, sommerballer og dilettantforestillinger, der stadig truede deres fred. De var ved at ønske, at konsulens gård og have lå på en øde ø. Og Robinson var ikke mere betaget af frygt, da han fandt fodspor i sandet, end de var, når de så fremmede paletoer hænge i entréen eller opdagede ukendte retikyler på dagligstuebordet. De ville meget hellere være ene, for de var jo ikke kommet over midten af den første uge, inden de var forelskede i Fenimor. Ikke med den fuldmodende forelskelse, som skal og må vide sin skæbne, som higer efter at eje og favne og være tryg. Endnu ikke den, endnu den første kærlighedens dæmring, der ligger som underlig vår i luften og svulver med en længsel, der er vemod, med en uro, der er sagte bankende lykke. Sindet var så blødt og let bevæget, så beredt til at give sig hen. Et lys over søen, en susning i løbet, ja, blot en blomst, der spreder sig i blade, det har alt sammen fået sådan en selsom magt. Og ubestemte håb foruden navne bryder pludselig frem og breder solglans ud over alt i verden. Og lige så pludselig, så er der ingen sol. En blød forsagthed sejler skybred over glansen og maler håbets funker ned i sit kølvandsgrå. Så modløs, smeltende modløs og smertesødt hengiven i sin skæbne, med hjertet fuldt af selvmedlidenhed og en forsagelse, der holder af sig selv og spejler sig i stille elegier og dåner i et suk, der halvvejs er forstilt. Og så igen, så rasler det med roser. Drømmelandet dukker op af tågen med gulddis over bløde bøgekroner og duftrigt sommermørke under løvet, der vælver sig om stier, som ingen ved om, hvor de ender. En aften efter te-tid var de alle sammen i dagligstuen. Der kunne slet ikke være tale om haven eller noget andet uden døre, for det øste vandet ned. De var spærret ind, men var ingenlunde misfornøjet for det. Det bredte noget af en vinteraftens hygge over stuen, sådan at være lukket inde mellem 4 vægge. Og desuden var det så godt med den regn. Alting trængte sig forskrækkeligt til vand, Og når det rigtig skyllede ned og trommede løs med tunge dråber på refleksionsspejlets kasse, så kaldte lyden flygtigt vage billeder frem af frodigt grønne marker og forfrisket løv, og en og anden udbrød for sig selv, "Nå, det dog regner," og så mod ruderne med en følelse af velbehag og med et lille glimt af nyden i halvbevidst forståelse med det derude. Ja, og her kan jeg jo lige bryde af for at fortælle jer, hvis I er kommet ind midt i det her, at I er stillet ind på Radio 24/7 i lørdag aften, og derfor hedder programmet Farao Cigar. Jeg sidder nemlig her hver lørdag aften. Mit navn er Carsten Farao, og jeg læser højt for jer af klassisk litteratur. Og i øjeblikket er det I.P. Jacobsens kendte roman, Niels Lyhne, en ægte klassiker i dansk litteratur. Erik havde hentet en mandolin, han havde bragt med fra Italien, og havde sunget om Napoli og lysende stjerner. Og nu sad en ung dame, der var der til te, ved forte pianoet og akkompagnerede sig selv til Min lille vrå blandt bergen og satte ager ind i alle endelserne, for at det skulle lyde rigtig svensk. Niels, der ikke var synderlig musikalsk, lod sig gøre blidt melankolsk af musikken og faldt i tanker, indtil Fenimore begyndte at synge. Det vagte ham, men ikke ubehageligt. Hendes sang fyldte ham med uro. Det var ikke mere den samme lille provinspige, når hun gav sig hen til sin stemmesklang. Som hun dog også lod sig tage af disse toner, og som hun åndede ud i dem, så uforbeholdent og frit, ja, han følte det næsten som ublufærdigt. Det var, som om hun sang sig nøgen for ham. Han blev så hed om hjertet. Hans tinding bankede, og han slog øjnene ned. Var der ingen af de andre, der så det? Nej, de så det ikke. Hun var jo ude af sig selv, borte fra Fjordby. Fra Fjordby-poesi og Fjordby-følelser. Hun måtte tage en bort til en anden, mere forvågen verden, hvor lidenskaber voksede vildt på store bjerge og gav de røde blomster hen til stormen. Og det var fordi, han havde så lidt forstand på musik, at han fik så meget ud af hendes sang. Han kunne ikke tro det helt, men han håbede det, for han holdt meget anderledes af hende, sådan som hun ellers var. Når hun sad med sit sygtøj og talte med denne blide, rolige stemme, så op med disse klare, trofaste øjne, så droges hele hans væsen ind imod hende, med en stærk og stille hjemvis uimodståelig magt. Han trængte til at ydmyge sig for hende, bøje knæ og kalde hende hellig. Altid havde han sådan en underlig længsel ind imod hende. Ikke blot som hun var, men mod hendes barndom og alle de dage, han ikke havde kendt hende. Og når de var ene, kunne han stedse se for fortiden frem i deres tale og få hende til at fortælle sig om hendes små lidelser og små forvildelser, små besynderligheder, sådan som enhver barndom er fuld af. Og han levede i disse minder, bøjede sig hen mod dem med en urolig, skinsyg smægten, en vag af tro efter at gribe, dele, blive et med disse fine, svagt farvede skygger af et liv, der var blusset op til rigere og modnere lød. Men nu pludselig denne sang, der var så stærk, der kom på ham så overraskende, som en hvid horisont kan komme på en ved en drejning af stien og gøre den hyggelige skovkrog, der var en hele verden, til et hjørne i landskabet og lade dens fine, grusede linjer blive små og ubetydelige over for bakkernes og de fjerne mosers storstilede dragt. Om det var kun Fata Morgana, det landskab, fantasteri kun, det han havde fået ud af sangen, for nu talte hun jo igen, som hun altid talte, og var så dejlig sig selv igen. Han vidste jo også på 100 måder, hvad for stille et vand hun var, uden storme og uden bølger, spejlende himlen blå med stjerner. Således elskede han Fenimore. Sådan så han hende, og sådan blev hun efterhånden også over for ham. Ikke med nogen bevidst forstillelse, for der var så meget sandt deri på en måde, og det faldt så naturligt, når hvert hans ord og udtryk, hans drøm og tanke, hver og en, kom med ønske, bøn og hylding til netop den side hos hende, så faldt det så naturligt at være sig selv i den ham, han ligesom nødte hende på. Hvor kunne hun også passe på, at alderen hver fik et aldeles rigtigt indtryk af hende, som hun var, nu da hendes tanker var fulde af kun en eneste. Erik den eneste. Hendes elskovskårende herre. Ham, hvem hun elskede med en vildhed, der ikke var af hende selv, og med en afgudisk tilbedelse, som forfærdede hende. Hun havde troet, at kærligheden var en sød værdighed, ikke sådan fortærende uro, fuld af frygt og af ydmygelse og af tvivl. Mange gange, når det syntes hende, hun så tilståelsen arbejde sig op til Eriks læber, kunne det komme over hende, som om det var hendes pligt at lægge sin hånd på hans mund, at advare ham imod at tale, og at anklage sig selv for ham, og sige, at hun bedrog ham, sige ham, hvor lidt hun var hans kærlighed værd, hvor jordisk lille, hvor tøseagtig hun var, så langt fra ophøjet, ak, så usselig lav og hverdagsagtig styk. Hun følte sig så falsk under hans beundrende blikke, så beregnende, når hun lod være med at undgå ham, og så brødefuld, når hun ikke kunne bringe det over sit hjerte i sin aftenbøn at bede Gud vende hans sind fra hende, så der kunne blive idel dag over hans skæbne og højhed og herlighed. For hun ville drage ham ned med hendes lavborne elskov. Det var næsten modstræbende, at Erik elskede hende. Hans ideal havde altid været fornemt stort og stolt, med stille tungsind over blege træk og tempelkølig luft om gevandtets strenge folder. Men Finnimors sødhed havde betunget ham. Han kunne ikke modstå hendes skønhed. Der var sådan en frisk, ubevidst sanselighed over hele hendes skikkelse. Når hun gik, så viskede hendes gang om hendes læme. Der var en nøgenhed over hendes bevægelser, en drømmerisk veltalenhed over hendes hvile, som hun ikke kunne gøre for, hverken det ene eller det andet, som det ikke kunne have stået i hendes magt at skjule eller bringe til tavshed, om der hos hende havde været en anelsedrøm. Ingen så dette bedre end Erik, og han vidste fuldt ud, hvor stor en del hendes rent læmelige skønhed havde i hans tilbøjelighed. Derfor stred han imod, for det var høje, sværmeriske idéer om kærlighed i hans sjæl, idéer han måske ikke blot havde fra tradition og poesi, men fra dybere lag i hans natur, end de der i almindelighed vandt sig udtryk i hans væsen. Hvorfra de så var, de måtte vige. Endnu havde han ikke tilstået Finnimor sin kærlighed, men så var det, at Bjørn Claudis minde kom og lå derude på reden. Den skulle losse længere op i fjorden, derfor gik den ikke ind i havnen, og da konsulen var meget stolt af sin skåndert og ville vise sine gæster den, roede man derud en aftenstund for at drikke te. Vejret var dejligt, ganske blikstille, og alle var de opsat på at more sig. Tiden gik også godt. De drak engelsk porter, bed i engelske beskøjter, så store som måner, og spiste ræset makrel, der var fanget på farten over Nordsøen. De pumpede med skibspumpen til den frode, vippede med kompasset, trak vand op af vandfadene med den store blikhævert og hørte styrmanden spille på en ottekantet håndharmonika. Det var helt mørkt, da de blev færdige til at tage hjem. De roede af i to hold. Erik, Finnimor og et par ældre i skibsjollen, resten i konsulens egen båd. Den første båd skulle ro i forvejen og først gøre et slag ud efter og så langsomt ro ind, mens den anden i lige linje søgte land. Og grunden til denne ordning var den, at man ville høre, hvordan sangen lød hen over vandet på sådan en stille aften, som det var. Derfor sad Erik og Finnimor sammen på agtertoften i den første båd og havde mandolinen med. Men sangen blev længe glemt, for da årene kom ud, viste sig, at der var usædvanlig stærk morild i vandet, og det optog dem aldeles. Sagtlig gled båden frem, og den glansløst glatte flade riflede op i bortglidende linjer og kredse af et mildt hvidt lys, der lige lyste den linje, det gik, og kun, hvor det var stærkest, sendte et fint mat skær, ligesom en lysrøg fra sig hen over omgivelserne. Hvidt skar det op om morgenen og gled bagud i sidrende ringe, der voksede sig svagere og svagere, og i lyse dråber stænkede det frem for årenes blad i en fosforregn, der slugtes i luften, men tændte vandet. Dryp ved dryp. Der var så stille over fjorden, og overslagets takt blot ligesom målte stilheden af i de store pauser. Tystende og blød lå den grå skumring over det tyste dyb, og båd og folk var samlet til en dunkel enhed, hvoraf det svage morild skær kun friede de ilende over ud, og en gang imellem et tov, der slæbte, og matrosens rolige brune ansigt. Ingen talte. Fennimor kølede sin hånd i vandet, og hun og Erik sad, vendt tilbage og stirrede efter det fosfornet, der drog sig lydløst efter båden og fangede deres tanker i sit lyse væv. Et råb om sang inden for land vagte dem, og de sang et par italienske romancer sammen til akkompagnement af mandolinen. Så blev de igen stille. Endelig lagde de til ved den lille landingsbro, der skød ud fra strandhaven. Konsulens båd lå tom ved broen, og selskabet var gået op i huset. Tanten og den anden gik også op efter, men Erik og Fennimor blev stående og så efter båden, der roede tilbage til skibet. Klinken på havelågen derop faldt i. Lyden af årene blev svagere og svagere, og bevægelsen i vandet omkring broen døde hen. Så gik der et pust igennem det mørke løv omkring den, ligesom et suk, der havde gemt sig, og nu ganske sagte løftede bladene op og fløj hen og lod dem ganske ind. Lige på samme tid vendte de sig mod hinanden, bort fra vandet. Han greb hendes hånd, drog hende langsomt, ret som spørgende til sig, og kyssede hende så. Fennimor, hviskede han, og de gik gennem den mørke have. Du har vidst det så længe, sagde han. Hun sagde ja. Så gik de atter, og så faldt klinken til igen. Erik kunne ikke sove, da han omsider kom ind på sit værelse, efter at have drukket kaffe med selskabet og sagt godnat til det ved gadedøren. Der var ingen luft derinde. Han slog vinduerne op, så kastede han sig på sofaen og lyttede. Han ville ud igen. Hvor lyt det hus dog var. Han kunne høre konsulens morgensko, og nu gik fru Claudi med køkkendøren for at se efter, om ilden var ude. Hvad Niels kunne ville sin kuffert på den side af natten? Så, og der var en mus bag panelet. Nu gik der en i strømpefødder over loftet. Ja, nu gik der to. Endelig. Han lukkede døren op til gæsteværelset bagved og lyttede. Så listede han vinduet åbent der og skrevet over karmen ud i gården. Gennem rullestuen kunne han nemlig komme ud i strandhaven. Der som nogen så ham, ville han sige, at han havde glemt mandolinen nede ved broen og ville frelse den fra dukken. Derfor havde han den nu på ryggen. Haven var lysere nu. Det luftede lidt, og der var en smule måne, som lagde en sitrende sølvstribe fra landingsbroen ud til Beren Claudis minde. Han gik udenfor, ud på doseringen, som værnede haven, og som derfra i skarpe vinkler trak sig udenom en stor opdæmmet plads, helt ud til enden af havnens mole. Hele vejen blev han ved at balancere sig frem på de ubekvem store skråsten. Lidt forpustet nåede han havnehovedet og satte sig på bænken der. Højt over hans hoved rokkede havnefyrets røde lygte sagde med en sukkende lyd af jern, og flaglinen klappede blidt imod sin stang. Månen var blevet klarere, men ikke meget, og kastede et forsigtigt gråhvidt lys over de stille fartøjer i havnen og over byens virvar af tagfirkanter og hvide, mørkøjede gavle. Og bagved, op over det hele, hævede kirketårnet sig lyst og roligt. Han lænede sig drømmende tilbage, og en bølge af uendelig fryd og jubel svulmede til i hans hjerte og lod ham føle sig så rig og fuld af magt og livsens varme. Det var ham, som om Fennimor kunne høre hver elskovs tanke, der gråede hans lykke, ranke i ranke og blomst over blomst. Og han rejste sig, slog rask hen over mandolinen og sang i triumf imod den slumrende by derinde. Vågen, så ligger min terne, hun lyder derop på. Vågen, så ligger min terne, hun lyder derop på. Atter og atter gentog han, når hans bryst blev forfulgt, de gamle folkevise ord. Efterhånden blev han roligere. Minder om de timer i forsvundne dage, hvor han havde følt sig svagest, ringest og mest forladt, trængte sig frem med en stille, spændende smerte, lige den, hvor med de første tårer bliver til i ens øjne. Og han satte sig på bænken, og mens hans hånd lå tystende hen over mandolinens strenge, stirrede han ud over den blågrå fjords vidtstrakte flade, hvor månebroen blinkende bar forbi det mørke skib over til Morsø Bakkers fine melankolske linje, dragen af skyblåt land gennem dis af hvidt. Og minderne drev på, mildere og mildere, løftende sig i lysere lande, ligesom strålede på af en morgenrøde af roser. Min terne, han sang det for sig selv. Vågen, så ligger min terne. Hun lyder det op på. Ja. Og så springer han frem i tiden. I kapitel 11 her. 3 år er forløbne. Erik og Fennimor har været gift i 2, og de bor i et lille landsted ved Mariager Fjord. Niels har ikke set Fennimor siden den sommer i Fjordby. Han lever i København og kommer meget ud mellem folk, men har ingen intim omgang med nogen uden med Dr. Jeril, der kalder sig gammel, fordi der begynder at vise sig grå stænk i hans mørke hår. Det var et hårdt slag for Niels, denne uventede forlovelse, og han er blevet lidt sløvet deraf. Også lidt bitter og mindre tillidsfuld. Han er ikke mere så meget en begejstring, heller at sætte imod Jerils mismod. Han er stadig i sine studier, men de er mere planløse, og tanken om at blive færdig til at træde frem og tage fat, har kun et usikkert flakkende liv. Han lever meget mellem folk, men han lever ikke med dem. De interesserer ham nok, men han bryder sig ikke det mindste om, at de skal have nogen interesse for ham, og svagere og svagere, mærker han, bliver den magt i ham, som skulle drevet ham frem til at gøre sit med de andre eller imod dem. Han kan vente, siger han, selvom han skal vente til det bliver for sille. Den, som tror, har ingen hast. Det er hans undskyldning. For han har tro nok, føler han, når han endelig skal gå til bunds i sig selv. Tro nok til at flytte bjerge, men han kan ikke overkomme at få ryggen sat til. En gang imellem vælger det op i ham med trang til at skabe, med længsel efter at se en part af sig selv gjort fri i et arbejde af hans, og i hele dage kan hans væsen være spændt af glade titaniske anstrengelser med at æge leret sammen til hans Adam. Men han får ham aldrig dannet til i sit billedes lignelse. Den selvkoncentrering, som dertil udfordres, har han ikke udholdenhed nok til at holde ved lige. Han er uger om at opgive arbejdet, men han opgiver det dog, og spørger irritabelt sig selv, hvorfor han skulle blive ved. Hvad har han mere at vinde? Han har nyt undfangelsens lykke. Opfostringens møde er tilbage, at hæge, nære og bære det fuldt. Hvorfor? For hvem? Han er ingen pelikan, siger han. Men han kan sige, hvad han vil. Han er dog misfornøjet, og føler, at han ikke har gjort skel for de fordringer, han har til sig selv. Og det hjælper ham ikke, at han går i rette med disse fordringer og forsøger på at tvivle om, at deres krav på ham er begrundet. Han står over for et valg, og han må vælge. For det er jo sådan, at når den første ungdom er forbi, sent eller tidligt, eftersom naturgrunden er et menneske, sent eller tidligt, så gryer der en dag, hvor resignationen kommer til en som en frister og lokker for en, at man skal sige farvel til det umulige og nøjes. Og resignationen har så meget for sig. De, hvor ofte er ikke ungdommens idealske fordringer blevet vist tilbage, dens begejstring blevet beskæmmet og dens håb lagt øde. Idealerne, de lyse, de farver, de har vel ikke tabt noget af deres glans endnu, men de vandrer ikke længere på jorden midt i blandt os, som i vores ungdoms første dage. Af verdens klogskabens bredt baserede trappe er de trin for trin blevet ledet tilbage til den himmel, hvorfra hvor en folk de tro havde hentet dem ned. Og der sidder de, strålende, men fjerne, smilende, men trætte, i guddommelig uvirksomhed, mens en dødløs tilbedelses virak stødvis virvler sig op mod deres trone i festlige bugter. Ja. Yeah. Og der er jo altså en grund til, at vi aldrig rigtig får nogen eksempler på, at Niels er digter. fordi det bliver altså ikke rigtigt til noget med hans digteri. Han er sikker på, at han er digter, men digtning, det er jo noget andet. Det er hårdt arbejde og koncentration. Og det kan han åbenbart ikke. Niels Lyhne var træt. Disse idelige tilløb til et spring, der aldrig blev sprunget, havde mattet ham. Alting blev hult og væreløst for ham, forvrænget og forvirret, og så småt desuden. Det synes ham naturligt at stoppe sine ører og stoppe sin mund, og så sænke sig ned i studier, der ikke havde noget med verdens kvalmet at gøre, men var som et stille havdyb for sig selv, med fredelige tangskove og kuriøse dyr. Han var træt, og det var fra hans fejlslagne Elskovs håb, at træthedens rod var rundet. Det var derfra, at den hurtigt og sikkert havde bredt sig gennem alt hans væsen, alt hans evner og alt hans tanke. Nu var han kold og lidenskabsløs nok, men i hin første tid, da slaget havde ramt ham, var hans kærlighed vokset dag for dag med en febersots ustandslige magt, og der havde været stunder, hvor hans sjæl, trængt af usindig lidenskab, havde svulmet til som bølge i en uendelig længsel og frådende hien, havde rejst sig og var blevet ved at stige og stige, til hver en fiber i hans hjerne, hver streng i hans hjerte, havde været strammet til spændingens yderste grænse. Så var det trætheden var kommet, sløven og lægende, og havde gjort hans nerver døve imod smerten, gjort hans blod for koldt til begejstring, hans puls for svag til handling. Og mere end det, den havde værnet ham mod at falde tilbage, ved at give ham hele en rekonvalescens, forsigtighed og egoisme. Og når han nu tænker tilbage på dagene i Fjordby, så er det med den samme følelse af tryghed, som den, der nys har gået en svær sygdom igennem, finder i den tanke, at nu, da han har lidt sin liden, og feberen har brændt sig selv til aske i hans legeme, nu vil han være fri for lange, lange tider. Jeg må lige minde jer om, at I har åbnet for Radio 24/7. I øjeblikket lytter I til programmet Farao Cigar. Jeg læser højt for jer, og det gør jeg hver lørdag aften, af klassisk litteratur, og i aften af I.P. Jacobsens roman Niels Lyhne. Så var det, da Erik og Fennimor som sagt havde været gift i 2 år, han en sommerdag fik et halvt ynkeligt, halvt pralende brev fra Erik, hvor han anklagede sig selv for at have spildt sin tid nu på sidstningen, men han vidste ikke, hvordan det var. Han fik ingen idéer mere. Det var meget friske, mundre folk, dem han omgik der på egnen, slet ikke snærpet eller vrøvlet, men de græsseligste dromedarer over for kunst. Der var ikke et menneske, han kunne snakke ordentligt med, og han var kommet ind i en døs af dovenskab og uoplagthed, som han ikke kunne få bugt med, for han så aldrig en idé eller stemning sådan som før, eller blev inspireret, så han tit var både angst og bange for, at det var sluppet op for ham, og at han aldrig skulle komme til at gøre noget mere. Men det kunne dog umuligt være sådan ved bestandigt. Det måtte komme igen. Han havde været alt for rig til, at det kunne ende således, og der skulle han vise dem, hvad der var kunst, de andre, som gik der og malte væk, som om det var noget, de havde lært udenad. Forløbig var det imidlertid, som om der var en trolddom over ham, og det ville være et venskabsstykke af Niels at komme til Mariager Fjord. Han skulle få det så godt, som omstændighederne tillod, og han kunne jo lige så gerne holde sommer der som et andet sted. Fennimor hilste og ville blive meget glad. Det lignede Erik så lidt, det brev. Og der måtte virkelig være noget alvorligt i vejen, siden han kunne klage således. Det så Niels straks. Og han vidste også godt, hvor lidet mægtig kilden var til Eriks produktion. En spinkel bæk kun, som ugunstige forhold nemt kunne udtørre. Han ville rejse straks, hvad der end var sket. Erik skulle finde ham en fuld tro ven, og hvad så end årene havde løsnet af bånd og rykket op af illusioner, hint venskab fra deres barndomsdage, det i det mindste skulle han vide af værne. Han havde støttet Erik før, han ville støtte ham nu. En fantastisk venskabsfølelse betog ham. Han ville give afkald på fremtid, på berømmelse, ærgerrige drømme, alting for Eriks skyld. Alt hvad han ejede af ulmende begejstring og ærgerrende skaberkraft, ville han sætte ind på Erik. Han ville gå op i Erik, hans selv og hans idéer. Det var alt sammen rede. Intet skulle være hans, og han drømte sig den stor, der havde grebet så ublidt ind i hans liv, og sig selv slettet ud, overset, fattig, uden åndelig eje. Og han drømte videre, hvordan det Erik havde fået om sider ikke blev et lån mere, men virkelig hans, ved det stempel, han gav det, ved at mønte det ud i dåd og værk. Erik i højhed og ære, og han blot en af de mange, mange almindelige, virkelig ikke mere. Nødtvungen fattig til sidst, ikke frivillig. Virkelig støder, og ingen prins i pjalter. Og det var sødt at drømme sig så bittert og ringe. Men drøm er drøm, og han lå af sig selv og tænkte på, at folk, der forsømmer deres eget, altid har så godt råd til at ofre en uendelighed af interesse på andres arbejde. Og han tænkte også på, at Erik, når de stod ansigt til ansigt, naturligvis ville fornægte sit brev, slå det hen i spøj og finde det uhyre komisk, hvis han virkelig der kom og meldte sig parat til at hjælpe ham til hans talent igen. Alligevel rejste han. Inderst inden troede han, at han kunne gøre nytte, og hvordan han så søgte at forklare det bort og sætte det i tvivl, han kunne dog ikke blive fri for at føle, at det virkelig var det gamle drengevenskab, der var vågnet igen i hele sin naivitet og al sin varme, årene til trods og hvad årenes var. Landstedet ved Mariager Fjord tilhørte et par ældre folk, der af sundhedshensyn var blevet nødt til på ubestemt tid at feste bo i syden. De havde ikke ventet at komme til at leje stedet ud, da de dengang de rejste troede, de kun skulle blive et halvt års tid borte, og de havde derfor lavet alting stå, så da Erik lejede huset fuldt møbleret, var dette i så bogstavelig forstand tilfælde, at han fik det med nips, familieportrætter og det hele, jamen det så var med et pulterkammer fuldt af skramleri og med gamle breve i skrivebordsskufferne. Erik havde opdaget stedet, da han efter sin forlovelse rejste fra Fjordby, og der var alt, hvad de behøvede og mere til, og da han tænkte på, når et par år var gået, for en tid at bosætte sig i Rom, havde han fået konsulen til at opsætte at købe udstyr, og de var taget ind på Marianelund, ligesom på et hotel, blot at de havde lidt flere kufferter end rejsen i almindelighed. Stedet lå med facaden mod fjorden, ikke 10 alen for vandet. Det var af et meget almindeligt udseende, med altan for oven og veranda for neden, og havde en ung have bag sig, hvis træer ikke var meget tykkere end spacerestokke, men til gengæld gik man så fra haven lige ud i en prægtig bøgeskov med åbne lyngpletter og sidede kløfter mellem hvidlærsbakker. Sådan var Fennimors nye hjem, og en stund var det så lyst, som lykken kunne gøre det, for de var jo unge og forelskede, sunde og friske, og uden bekymringer for deres udkomme, det åndelige så lidt som det legemlige. Men hvert lykkeslot, der rejser sig, det har sand blandet ind i den grund, hvorpå det hviler, og sandet vil samle sig og rinde bort under murene, langsomt måske, umærkeligt måske, men det rinder, rinder, korn for korn. Og kærligheden? Ikke heller kærligheden er en klippe, hvor gerne vi så vil tro det. Hun elskede ham af hele sin sjæl, med angstens heftighed og sitrende glød. Og han var hende mere end en gud, langt nærmere en afgud, hvem hun tilbad uden forbehold og over måde. Hans kærlighed var stærk som hendes, men den manglede den fine, mandige ømhed, der værner den elskede kvinde mod hende selv og våger over hendes værdighed. Det mindede ham vel om en dunkel pligt, kaldte som en sagte røst, men han ville ikke høre, for hun var så bedårende i sin blinde elskov og hendes skønhed, der var af en slavindes ubevogtede yppighed og ydmyge ynde, ægget og sporede ham til en lidenskab uden grænser og uden noget. I den gamle myte om Amor står der ikke det et sted, at han lægger sin hånd over Psykes øjne, før de sødt berusede suser hen i den glødende nat. Stakkels Fennimor, om hun havde kunne fortære sig af ilden i hendes eget hjerte, den, der skulle have beskærmet hende, ville have pustet til flammen, til han var lige i en drukne hersker, der med morbrandsfaklen i hånd jublede ved at se sin kongestad brænde, fordi han øgede sin rus ved synet af de spillende luer, indtil asken gjorde ham ædru. Stakkels Fennimor. Hun vidste ikke, at lykkens svulmende hymne kan synge så tit, at der hverken bliver melodi eller ord tilbage, men kun et bagl af trivialitet. Hun vidste ikke, at den ros, der løfter i dag, den tager sin kraft fra i morgens vinger. Og da omsider ædrueligheden tungt tog til at gry, der begyndte hun skælvende at forstå, at de havde elsket sig ned til en sød foragt for sig selv og for hinanden. En sød foragt, der dag for dag blev svagere i sødme og besk til sidst. De vendte sig bort fra hinanden, så langt det lod sig gøre. Han for at drømme om et svedet ideal af hånlig højhed og kølig ynde. Hun for med fortvivlet længsel at stige mod sin pigedages blege stille, nu så uendelig fjerne kyst. Dag for dag blev det tungere for hende. Skammen brændte vildt i hendes åre, og en kvælende lede ved sig selv gjorde alting ulykkeligt og håbløst for hende. Der var et lille øde kammer, hvor der ikke fandtes andet end de kufferter, hun havde taget med fra hjemmet, og der sad hun ofte, time efter time, til solen sank derude over verden og fyldte kammeret med rødligt lys. Der martrede hun sig selv med tanker, stinnere end tårne, og slog sig selv med ord, langt vassere end svøber, til hun forvirredes af kval og pine, og søgte en døvende trøst i at slænge sig hen ad gulvet som en ting for fuld af ækel rådenskab og bærme. Et ådsel af sig selv, for vemmeligt til sæde for en sjæl. Sin mands skøge, den tanke var aldrig af hans hjerte. Med den smid hun sit selv foragteligt ned i støvet under hans fødder. Med den stængede hun ude hvert håb om genoprejsning. Med den forstenede hun hvert lykkeminde. Efterhånden kom der en hård, en brutal ligegyldighed over hende. Hun holdt op med at fortvivle, som hun var holdt op med at håbe. Hendes himmel var styrtet sammen, og hun følte ingen trang til at drømme den i valv igen. Hun gjorde ingen fordring på særlighed. Hun var ikke for god til jorden, og jorden ikke til hende. De var hinanden værd. Hun kastede intet had på Erik. Ikke heller trak hun sig i rædsel tilbage for ham. Hun tog mod hans kyst tværtimod, de hun havde alt for meget foragt for sig selv til, at hun skulle unddrage sig dem. Hun var jo hans kone, en mands kone. Også for Erik var det bittert at vågne, skønt han med en mands prosaiske fremsynethed havde sagt sig selv, at det nødvendigvis ville komme således en gang. Men da det kom, da kærligheden ikke længere var boet for alt savn, og det tindrende guldslør, hvor i den var steget ned på jorden til ham, da det var viftet bort, da fornam han det som en slappelse af alle livsånder, en synken af alle hans evner, der gjorde ham fortrydelig og bange, så han med en feberagtig ivrighed vendte sig imod sin kunst for at få vished om, at der ikke også var andet, han havde sat til end lykke. Men han fik ikke det svar, han havde håbet. Han kom ind på et par uheldige idéer, han ikke kunne komme afsted med, og som han dog ikke kunne bekvemme sig til helt at opgive. Han kunne ikke rigtig få noget ud af dem, men alligevel blev de ved med at beskæftige ham, og hindrede andre idéer i at trænge sig frem og drage ham til sig, og han blev modløs og misfornøjet og faldt hen i grublende lediggang, fordi arbejdet var så dræbende vrangvilligt, og fordi han tænkte, at han bare behøvede at vente, så ville ånden nok komme over ham igen. Men det trak ud og trak ud. Hans talent blev ved at være goldt. Og her ved den stille fjord var der intet i hans omgang, der kunne indvirke befrugtende på ham, og var heller ingen kunstfælder ved synet af vis sejre, han kunne ægges, enten til kappestrid eller til skabende opposition. Denne uvirksomhed blev uudholdelig for ham, og han længtes hissigt efter at føle sig selv, lige meget hvordan eller ved hvad. Og da intet andet frembød sig, begyndte han at søge sammen med en kreds af ældre og yngre landboere, der under anførelse af en 60-20-årig jagtjunker mildnede landlivets tristhed ved sådanne udskar, altså som deres ikke alt for rige fantasi kunne komme efter, stærkt begrænset som den var af deres temmelig ensidige smag. Adspredelsernes egentlige kerne var drik og kortspil, og så nogenlunde ens, hvad enten den skald, der omgav den, kaldtes for en jagttur eller for en markedsrejse. Ja, så når jeg ikke mere på denne side af nyhederne, men jeg er jo tilbage igen om et øjeblik, og læser videre frem til midnat. Så kan I få meget mere af Niels Lyhne. Jeg håber, I har lyst til det. Hej så længe.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.